This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ครั้งใดก็ตามนะครับที่เราเดินทางไปที่ปักกิ่งเราจะได้ยินแบบนี้ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิแห่งฟ้าหรือว่าจีนเนี่ยนะครับรวมถึงศูนย์กลางอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมกันเป็นเวลาประมาณสัก600ปีก็น่าสนใจนะครับว่าเวลาเราได้ยินเรื่องของประวัติศาสตร์จีนเราจะพบว่าจีนเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าโรมันซะอีก 4,000 ปี 5,000 ปีแต่ท้ายที่สุดแล้วกลับบอกว่าปักกิ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจของจีนมาแค่ประมาณ600ปีดังนั้นก็เลยน่าจะตั้งคำถามครับว่าเอ๊ะแล้วแต่เดิมนี้เนี่ยศูนย์กลางอำนาจของจีนเองเนี่ยอยู่ที่ไหนย้ายไปย้ายมาจากที่ไหนไปที่ไหนและปักกิ่งเองครับท้ายที่สุดกลายมาเป็นเมืองที่มีความสำคัญตรงนี้ได้อย่างไรกันบ้างประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้จะมาไล่เลียงนะครับประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิจีนแล้วครับด้วยการไล่เลียงนะครับเมืองหลวงโบราณของจีนหลายแห่งเพราะว่าสิ่งนี้จะสามารถทำให้เราเข้าใจภาพรวมประวัติศาสตร์จีนพร้อมกันไปเลยแต่บอกก่อนนะครับว่าการทบทวนประวัติศาสตร์จีนผ่านเมืองหลวงโบราณนะครับซึ่งหลายคนจะคุ้นนะครับเมืองซีอานแต่ก่อนเรียกว่าเมืองฉางอานนะครับแล้วก็ยังมีเมืองหลินอันซึ่งก็คือหางโจวในปัจจุบันเมืองเจี้ยนคังเมืองลู่หยางหลายๆเมืองเหล่านี้บางครั้งเปลี่ยนชื่อไปมาจนเรางงนี่แหละครับแต่เราจะโฟกัสนะครับไปที่การย้ายเมืองสำคัญสำคัญโดยตลอดเลยนะครับโดยที่เราอาจจะเริ่มต้นนะครับจากเมืองเสียนหยางหลายคนจะถามเมืองเสียนหยางมันอยู่ตรงไหนใกล้ซีอานหรือเปล่าใกล้ฉางอันหรือเปล่านะครับและอีกส่วนนึงครับเพื่อทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์จีนเข้าใจมากขึ้นนะครับจะขอโยงครับเรื่องของประวัติศาสตร์จีนควบคู่กันกับไปว่าในกรอบเวลาหนึ่งๆนั้นในช่วงเวลานั้นอารยธรรมตะวันตกทำอะไรกันเราจะได้สามารถเทียบเคียงนะครับเส้นการเดินทางของเวลาทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรมจีนกับอารยธรรมตะวันตกควบคู่กันไปเลยทีนี้ครับถ้าหากว่านึกถึงประวัติศาสตร์จีนหลายคนจะเริ่มต้นที่ยุคนี้ครับยุคที่ฉินอิงเจิ้งเจ้านครรัฐฉินผนึกดินแดนที่แตกแยกเป็น7นครรัฐรวมกันเป็นแผ่นดินจีนหนึ่งเดียวจนสำเร็จในปี221ก่อนคริสตกาลก็ตรงกันนะครับกับยุคโรมสมัยที่ยังคงเป็นสาธารณรัฐก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปยุคนะครับของจักรวรรดิโรมันจากสาธารณรัฐเป็นจักรวรรดินะครับในปีคริสตศักราชที่27นะครับทีนี้ครับเราขอย้อนกลับไปไกลกว่าจินซีฮ่องเต้สักเล็กน้อยก็คือยุคที่ราชวงศ์โจครับเป็นแบ็กกราวด์ราชวงศ์โจก็จะเป็นแบ็กกราวด์ของยุคชุนชิวอันเป็นยุคที่แผ่นดินจีนเนี่ยแตกเป็นนครรัฐต่างๆนับร้อยนครรัฐเลยณเวลานั้นนครหลวงนะครับของราชวงศ์โจตะวันตกอยู่ที่เมืองซีอานครับก่อนที่จะย้ายไปที่ลู่หยางในยุคโจช่วงหลังก็คือโจตะวันออกท่านอย่าเพิ่งสับสนเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับภูมิทัศน์ของจีนในยุคเวลาที่เรียกว่าชุนชิวครับเขาเปรียบเสมือนการผันแปรไปตลอดเวลาเหมือนฤดูใบไม้ครับที่บางทีก็ผลิบานเมื่อผลิบานแล้วก็ร่วงโรยจึงเรียกยุคดังกล่าวว่าชุนชิวใครสนใจก็ไปชมรายละเอียดนะครับประวัติศาสตร์8นาทีเอพิโซดที่74 75ได้เพราะว่ารวบรวมประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเอาไว้แล้วในยุคนั้นครับศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิจีนอยู่ที่เมืองลู่หยางครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่มณฑลเหอหนานต่อมาครับในปี475ก่อนคริสตกาลนะครับนครรัฐใหญ่ๆของจีนสามารถรวบรวมแผ่นดินบริเวณโดยรอบจนกระทั่งเหลือ7นครรัฐใหญ่นครรัฐฉีเป็นนครรัฐที่ทรงอำนาจมากที่สุดตามด้วยรัฐเจ้าเอี้ยนหานเว่ยที่บริเวณที่ราบจงหยวนฉินที่อยู่ทางตอนในของแผ่นดินจีนรัฐชูเป็นมหาอำนาจทางตอนใต้ของแผ่นดินก็สู้กันไปมานะครับอุตลุดระหว่างรัฐทั้งหมดเลยเมืองหลวงโบราณของจีนในยุคดังกล่าวนะครับก็คือจะเป็นเมืองหลวงของบรรดารัฐต่างๆ7รัฐเหล่านี้แต่หลายท่านอาจจะใจร้อนแล้วปักกิ่งมันอยู่ตรงไหนคำตอบครับปักกิ่งซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองหลวงที่คนไทยรู้จักนั้นอยู่ในพื้นที่ของมณฑลเหอเป่ยซึ่งณเวลานั้นอยู่ในพื้นที่ของรัฐเอี้ยนซึ่งเป็นรัฐเล็กๆรัฐหนึ่งและเป็นเมืองหลวงของรัฐเอี้ยนในเวลานั้นซึ่งในเวลานั้นเมืองปักกิ่งในช่วงเวลาที่เป็นนครหลวงของรัฐเอี้ยนมีชื่อจำง่ายๆว่าเอี้ยนจิงหรือเมืองหลวงของรัฐเอี้ยนที่ต่อมาใช้เวลาประมาณพันกว่าปีเลยนะครับจนกระทั่งพระเจ้าหมิงไท่จงหรือจักรพรรดิหยงเล่อจักรพรรดิองค์ที่3แห่งราชวงศ์หนิงจะสถาปนาเมืองนั้นที่เดิมชื่อเอี้ยนจิงมาเป็นนครหลวงของจักรวรรดิจีนทั้งปวงอ่ะต่อมาครับในปี2010ก่อนคริสตกาลครับเจ้านครรัฐฉินที่มีชื่อว่าฉินอิงเจิ้งรวบรวมรัฐได้เป็นหนึ่งสถาปนาตนเป็นเจ้าเหนืออ๋องทั้งปวงทรงพระนามว่าฉินสื่อหวางตี้ก็คือปฐมจักรพรรดิสื่อแปลว่าปฐมบทหรือการเริ่มต้นหวางตี้ก็แปลว่าจักรพรรดิ ฉินก็คือราชวงศ์ของตัวเองก็คือเป็นเจ้าเหนืออ๋องจากรัฐฉินที่ปกครองรัฐต่างๆในช่วงเวลานั้นสงสัยไหมครับแล้วเมืองหลวงของจักรวรรดิฉินเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองเสียนหยางครับปัจจุบันไปหาแผนที่หาเมืองเสียนหยางหาไม่เจอครับซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในมณฑลซ่านซีตอนในของจีนใกล้กันกับพื้นที่ของเมืองซีอ่านที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าฉางอ่านนั่นแหละครับซึ่งเมืองซีอ่านฉางอ่านนี้เป็นนครหลวงจีนในหลายๆราชวงศ์รวมกัน700กว่าปีเลยก็ถือได้ว่าเป็น1ใน4นะครับมหานครราชธานีโบราณของจีนเสียนหยางเองอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งซีอ่านเป๊ะแต่ถือว่าเป็นเมืองที่มีความใกล้เคียงกันในเชิงภูมิศาสตร์นะครับสำหรับพื้นที่เสียนหยางเองนะครับอยู่ในมณฑลซ่านซีเป็นพื้นที่แลนด์ล็อกครับไม่มีทางออกทะเลเมื่อจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้สวรรคตสุสานหลวงของพระองค์ที่ถูกชาวนาจีนที่มีชื่อว่าหยางจื้อฝ่าค้นพบโดยบังเอิญในปี1974ที่ปัจจุบันเรียกว่าปิงหมาหยงหรือว่าภาษาฝรั่งเรียกว่าเทอราคอตต้าเป็นการยืนยันทางโบราณคดีนะครับว่าศูนย์กลางอำนาจของรัฐฉินก็คือจักรวรรดิจีนในเวลานั้นอยู่บริเวณจุดนั้นซึ่งห่างจากใจกลางเมืองซีอานในปัจจุบันนะครับโดยประมาณ80กิโลเมตรขับรถก็ประมาณสัก40นาทีนี่แหละครับด้วยความที่ราชวงศ์ฉินมีอายุค่อนข้างสั้นครับมีแค่2รัชกาลรวมกันแล้วประมาณ15ปีก็คือ211ปีก่อนคริสตกาลถึง206ปีก่อนคริสตกาลมีจักรพรรดิแค่2พระองค์ครับก็คือฉินซือหวังตี้หรือจินซีฮ่องเต้และโอรสองค์ที่2ของพระองค์ที่มีชื่อว่าอิงหูไห้หรือว่ามีชื่อครองราชว่าฉินเอ่อซื่อครองราชบัลลังก์สืบมานำไปสู่การกบฏทั่วแผ่นดินเริ่มต้นจากกบฏชาวนาเฉินเซิงและอู๋กวางที่ต่อมาราชวงศ์ฉินก็ล่มสลายลงพระราชวังเดิมที่เสียนหยางถูกเผาทำลายไปด้วยครับต่อมาขอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปเลยไปยังจุดที่เล่าปังครับสามารถเอาชนะเซี่ยงหยี่ขุนศึกแห่งแคว้นชูรวบรวมแผ่นดินได้อีกครั้งหนึ่งสถาปนาราชวงศ์ฮั่นและปกครองแผ่นดินจีนมาได้ประมาณ400ปีก็คือใน206ปีก่อนคริสตกาลถึงปีคริสตศตวรรษที่220โดยประมาณ400ปีสถาปนาตนเองเป็นปฐมจักรพรรดิราชวงศ์ฮั่นมีพระนามว่าพระเจ้าฮั่นเกาจูเรารู้จักกันในนามของฮั่นโกโจในเวลานั้นครับถามว่าแล้วพระองค์นั้นได้เลือกเมืองใดเป็นราชธานีคำตอบคือพระองค์เองก็อยากจะเลือกเสียนหยางแหละครับแต่วันถูกเผาไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการที่จะเลือกที่มั่นใหม่ครับอยู่ใกล้ๆกันกับเสียนหยางเดิมนั่นก็คือเมืองที่พระองค์นั้นเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่าเมืองฉางอันก็คือสันติภาพที่ยืนยาวนานในเวลาดังกล่าวเรียกว่าเมืองฉางอันในปัจจุบันถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองซีอ่านก็เป็นเมืองเอกหรือว่าโฉตู่ก็คือเมืองเอกนะครับของมณฑลที่มีชื่อว่ามณฑลซ่านซีในเวลานั้นครับพระองค์สร้างพระราชวังนะครับที่มีชื่อว่าฉางเล่อกงก่อนที่จะมีการสร้างพระราชวังถาวรต่อมาที่มีชื่อว่าตำหนักเว่ยหยางกงหลังจากที่ฉางอ่านครับเป็นเมืองหลวงมาได้215ปีในคริสตศตวรรษที่9ครับก็คือช่วงกลางของราชวงศ์ฮั่นในรัชสมัยดังกล่าวเกิดกบฏหวางมังคนไทยรู้จักกันนะครับจากหนังสือสามก๊กที่มีชื่อว่าอองมังแต่ที่สุดแล้วหลิวเสวียนพระเจ้าฮั่นเกิงสื่อตี้นะครับแล้วก็ถัดมาคือพระเจ้าฮั่นกวงวูตี้หรือฮั่นกองบูสามารถเอาชนะกบฏได้สำเร็จและเลือกที่จะย้ายราชธานีจากเดิมนะครับเมืองฉางอันไปสู่เมืองใหม่ที่มีชื่อว่าลั่วหยางที่คนไทยรู้จักในนามของเมืองลกเอียงถ้าเราอ่านแบบสามก๊กนะครับโดยที่การย้ายราชธานีในครั้งนั้นนะครับราชธานีนี้นะครับห่างจากราชธานีเดิม335กิโลเมตรโดยการตั้งราชธานีใหม่ที่เมืองลกเอียงหรือเมืองลั่วหยางนั้นนะครับในปีคริสตศตวรรษที่25นี่แหละครับคนไทยเองจะรู้จักเมืองนี้เวลาที่เราอ่านสามก๊กนะครับจะได้ยินคำนี้ครับเป็นกลอนว่าฮั่นกองบูตั้งวงที่ลกเอียงนะครับก็คือการย้ายจากราชธานีเดิมฉางอันไปสู่ลั่วหยางที่กลายมาเป็นราชธานีของราชวงศ์ฮั่นต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปีคริสตศักราช190น่าสนใจครับการย้ายราชธานีต้องบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเจอนะครับจีนเองมีการย้ายราชธานีสลับไปมาระหว่าง2เมืองนี้ก็คือฉางอันกับลั่วหยางอยู่บ่อยครั้งสถานการณ์ย้ายราชธานีในครั้งนั้นนักประวัติศาสตร์บางคนก็เลยแบ่งยุคราชวงศ์ฮั่นที่มีอายุรวม410ปีออกเป็น2ช่วงครับได้แก่ซีฮั่นนะครับก็คือช่วงต้นเพราะนครหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกก็คือเมืองฉางอันในขณะที่ช่วงหลังครับนครหลวงไปอยู่ทางตะวันออกก็คือลั่วหยางที่มณฑลเหอหนานก็จะเรียกกันว่าฮั่นตะวันออกหรือว่าตงฮั่นสมัยยุคแห่งการเปลี่ยนราชธานีนะครับจากตะวันตกมาเป็นตะวันออกก็คือในปีคริสตศักราชที่25 ตรงกับโลกตะวันตกในช่วงไหนอันนี้น่าสนใจนะครับก็จะตรงกันกับช่วงแรกๆของโรมันในยุคที่เป็นจักรวรรดิภายใต้พระจักรพรรดิออกุสตุสและถ้ามองปีก็ทราบแล้วว่าในปีนั้นคือปีคริสตศักราชที่25ก็คือปีที่พระบุตรเยซูแห่งนาซาเร็ธประกาศคริสตศาสนาบนแผ่นดินยูดาเรียบร้อยไปแล้วก่อนการที่พระองค์นั้นจะถูกตรึงกางเขนโดยพวกโรมัน8ปีในปีคริสตศักราช33ครับปลายรัชสมัยราชวงศ์ฮั่นเกิดความวุ่นวายครับจนนำไปสู่ยุค3ก๊กก็คือปีคริสตศักราช220ถึง280โดยประมาณ60ปีในยุคนั้นครับเมืองหลวงก็เลยมีอยู่3เมืองด้วยกันในยุค3ก๊กครับเฉาเฉาหรือว่าโจโฉย้ายเมืองหลวงในช่วงปลายรัชสมัยราชวงศ์ฮั่นจากลู่หยางไปที่เมืองซุยตูที่เราได้ยินกันในนามเมืองฮูโตถามว่าไอ้เมืองนี้มันอยู่ที่ไหนเมืองนี้ปัจจุบันชื่อเมืองซุยชังครับอยู่ในมณฑลเหอหนานใกล้กับเมืองไคเฟิงซึ่งเป็นอีกนครหลวงโบราณแห่งหนึ่งของจีนในขณะที่ศูนย์กลางอำนาจของรัฐทางใต้ก็คือรัฐอูก็คือรัฐของซุนกวนอยู่ที่เมืองบูเฉียงหรือว่าอู่ชังต่อมาย้ายไปที่ทางใต้ของแม่น้ำยางซีเกียงอยู่ที่เมืองที่ปัจจุบันคือเมืองนานกิงในมณฑลเจียงซูนี่แหละครับในเวลานั้นเรียกเมืองนั้นว่าเมืองเจียนเย่สำหรับเมืองหลวงของก๊กเล่าปีละครับอยู่ที่เสฉวนนั่นก็คืออยู่ที่เมืองเฉิงตูละครับหลังจากยุค3ก๊กสิ้นสุดลงนะครับในปีคริสตศักราช226จากการที่ซูมาเอียนครับหลานชายซูมาอี้อดีตขุนพลแห่งรัฐเว่ยหรือว่ารัฐวุยสถาปนาราชวงศ์จิ้นเป็นจิ้นอู่ตี้เมืองหลวงย้ายกลับไปอยู่ที่เมืองลั่วหยางอีกครั้งหนึ่งครับปัจจุบันก็อยู่ในเขตของมณฑลเหอหนานสำหรับราชวงศ์จิ้นก็ย้ายเมืองหลวง2ครั้งครับครั้งแรกคลาสสิกมากครับลั่วหยางไปสู่ฉางอันในปี312จากนั้นย้ายจากเมืองฉางอันลงใต้นะครับไปอยู่ที่เมืองเจี้ยนเย่ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่มณฑลเจียงซูตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงนี่แหละครับจะพบว่ามีการย้ายเมืองหลวงตลอดไปตลอดมาซึ่งการย้ายนี้จะทำให้เราเข้าใจไดนามิกของประวัติศาสตร์จีนครับหลังจากยุคจิ้นครับในปีคริสตศักราช420แผ่นดินจีนแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเรียกว่าราชวงศ์เหนือใต้หรือว่าหนานเป่ยเฉาในช่วงเวลาประมาณ100กว่าปีนี้คร่อมจุดสำคัญของประวัติศาสตร์ยุโรปครับคือการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกในปีคริสตศักราช476ครับที่ราชาแห่งพวกเกิร์ธโอดเวเซอร์บุกเข้าสู่กรุงโรมมาร์กจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันตะวันตกภายใต้พระจักรพรรดิออกุสตุลุสซึ่งก็ตรงกับจีนในช่วงนี้แหละครับราชวงศ์เหนือใต้คือจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันในปีคริสตศักราช581ครับหยางเจียนรวบรวมแผ่นดินจีนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แตกสลายเป็นก๊กเป็นเหล่านะครับสถาปนาราชวงศ์ใหม่มีชื่อว่าราชวงศ์สุยและสถาปนาตนเองเป็นปฐมจักรพรรดิมีชื่อว่าพระเจ้าสุยเหวินตี้ครองราชสืบมาก่อนที่หยางกว่างโอรสองค์ที่2ของพระองค์ครองราชต่อมามีพระนามว่าพระเจ้าสุยหยางตี้เป็นหนึ่งในทรราชวายร้ายเบอร์ต้นๆของประวัติศาสตร์จีนนะครับยุคนี้เมืองหลวงกลับไปอยู่ที่ฉางอันอีกครั้งหนึ่งแต่เวลานั้นฉางอันเรียกว่าเมืองต้าซิงก่อนที่หลังจากนั้นครับต้องย้ายเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งไปที่ลู่หยางดังนั้นเข้าใจไดนามิกแล้วจะพบว่าไม่ยากนะครับสองเมืองนี้เป็นเมืองราชธานีสำคัญที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเลยถ้าท่านดูแผนที่ในจีนนะครับท่านก็จะพบว่าลู่หยางอยู่ที่เหอหนานนะครับในขณะที่ซีอานปัจจุบันอยู่ที่ซานซีก็จะเคลื่อนที่กันอยู่ระหว่างสองเมืองนี้ซึ่งก็อยู่ในที่ราบจงหยวนด้วยกันทั้งคู่ถัดมาเลยครับหลังจากการล่มสลายลงนะครับของราชวงศ์สุยซึ่งมีแค่2รัชกาลเท่านั้นลีเยียนนะครับขุนพลแห่งแคว้นฉินก็คือพื้นที่ที่อยู่ในซานซีบริเวณนั้นนะครับด้วยความช่วยเหลือของบุตรคนรองก็คือหลี่ซื่อหมินที่มีศักดิ์เป็นฉินอ๋องรวบรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งสถาปนาราชวงศ์ที่ถือว่ารุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนั่นก็คือราชวงศ์ถังครับในปีคริสตศักราช618โอรสของถังไทจูก็คือหลี่ซื่อหมินหรือถังไทจงครองราชสืบมาได้มีการสถาปนานครหลวงเดิมสมัยราชวงศ์ฮั่นกลับมาเป็นราชธานีของถังเปลี่ยนชื่อเดิมจากต้าซิ่งมาเป็นฉางอันอีกครั้งหนึ่งเหมือนสมัยราชวงศ์ฮั่นเพราะต้องการให้เกิดสันติภาพที่ยืนยาวจึงเรียกว่าฉางอันตลอดเวลาประมาณ300ปีของราชวงศ์ถังครับราชวงศ์ที่ถือว่าเป็นยุคทองของจีนมันจะเป็นเชิงสัญญานุภาพเศรษฐกิจวัฒนธรรมความเป็นศูนย์กลางทางการค้าการเมืองของโลกฉางอันมีพลเมืองโดยประมาณ1ล้านคนนะครับต้องบอกว่าฉางอันไม่ใช่พื้นที่เฉพาะชาวฮั่นแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงชาวต่างชาติซึ่งในเวลานั้นเดินทางมาค้าขายกับเมืองหลวงของโลกอีกมหาศาลวิสัยทัศน์ของการเริ่มต้นสร้างเส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกซึ่งในเวลานั้นยังไม่เชื่อมโยงกัน แต่ว่าเวลานั้นเริ่มต้นตั้งเขาเรียกกันว่าทางสายไหมก็เริ่มต้นที่ฉางอันนี้แหละครับส่วนปลายสุดของทางสายไหมเห็นไม่ตรงกันนะครับบางก็บอกว่าอยู่ที่สุดขอบยุโรปเลยที่รอตเทอร์ดัมในเนเธอร์แลนด์บางก็บอกว่าอยู่ที่เวนิสนะครับแต่ในเวลานั้นต้องบอกแบบนี้ครับว่าชาวจีนเองก็ยังไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดของโลกตะวันตกนั้นไปอยู่ที่ไหนต้องรอมาเป็นเวลานะครับอีกประมาณ600ปีกว่าที่ชาวยุโรปนะครับจะเดินทางเข้ามาที่พื้นที่นั้นและชายคนนั้นก็คือมาโคโปโลซึ่งมาจากเมืองเวนิสนี่แหละครับทีนี้ครับกลับมาอยู่ที่ราชวงศ์ถังกันบ้างราชวงศ์ถังมีการเปลี่ยนเมืองหลวงระหว่างราชวงศ์อยู่บ้างก็คือฉางอันลั่วหยางอันนี้ทางคลาสสิกเลยนะครับแต่ทีนี้ครับพูดถึงต้าถังก็ต้องพูดถึงฉางอันนะครับที่หลายคนบอกว่าเจริญขนาดไหนจึงบอกว่าเป็นยุคทองของโลกต้องบอกว่าฉางอันเองถือเป็นแหล่งอารยธรรมที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าโรมนะครับฉางอันยังเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงบุญของพระภิกษุเสวียนจั่งผู้มีทิฏฐิมานะความเพียรอันแรงกล้าเดินทางหลบหนีจากต้าถังนะครับไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่เมืองนาลันทาในชมพูทวีปก่อนเดินทางกลับมาต้าถังในปี645ในรัชสมัยของพระเจ้าถังไทจงมหาราชเลยนะครับการเดินทางเชื่อมโยงแผ่นดินที่มีอารยธรรมสูงส่งทั้งจีนและอินเดียในเวลานั้นทำให้ฉางอันครับตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางของราชธานีไม่ใช่เฉพาะของต้าถังแต่ยังถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกอีกด้วยหลายท่านจะตั้งคำถามแบบนี้ครับบอกว่าฉางอันเป็นเมืองหลวงของโลกและในเวลานั้นเนี่ยยุโรปไม่มีการพัฒนาการเลยหรือต้องบอกแบบนี้เรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับในศตวรรษที่ต้าถังครองความยิ่งใหญ่ก็คือศตวรรษที่7ถึง10โลกตะวันตกอยู่ในยุคมืดครับก็คือเป็นยุคหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก300ปีในช่วงเวลานั้นยุโรปถูกปกครองด้วยอนารยชนที่ไม่ได้มีการสร้างอารยธรรมหรือวิทยาการใดๆเหมือนกับยุคคลาสสิกหรือเรเนซองส์อารยธรรมถังนั้นรุ่งเรืองถึงขีดสุดครับในรัชสมัยของจักรพรรดิถังเสวียนจงที่มีพระนามเดิมว่าหลี่หลงจีฉายาของพระองค์คือถังหมิงขวางชื่อก็บอกแล้วจักรพรรดิถังผู้ปราดเปรื่องที่ครองราชนะครับในปี712ถึง756และปิดท้ายด้วยกบฏอันลุซันในยุคปลายรัชสมัยซึ่งถือเป็นจุดพลิกผันจากความรุ่งเรืองสู่ความรวยราของราชวงศ์ถังท่านอาจจะถามนะครับว่าแล้วในยุคดังกล่าวครับก็คือจุดที่ราชวงศ์ถังนั้นเริ่มรวยราแล้วยุโรปเกิดอะไรในยุคนั้นครับยุโรปเป็นยุคสมัยกลางซึ่งอยู่ใกล้กับหมุดประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะในยุคตะวันตกก็คือการครองราชของปฐมจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซาครุมอิมเปริอุมโรมานุมพระเจ้าชาเลอร์มานหรือว่าคาร์ไดโคสนะครับขึ้นครองราชจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในวันคริสต์มาสของปีคริสตศักราชที่800พอดิบพอดีและจุดนั้นเองก็คือจุดที่เป็นจุดกำเนิดของรัฐที่เป็นฝรั่งเศสในปัจจุบันและเยอรมันในปัจจุบันนี่แหละครับดังนั้นเวลาที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของยุโรปก็คือ25ธันวาคมปีคริสตศักราชที่800คือวันที่พระสันตะปาปาเลโอที่3แห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกสวมมงกุฎให้กับพระเจ้าชาเลอร์มันที่กรุงโรมในช่วงนั้นก็คือหลังจากราชวงศ์ถังออกไปเล็กน้อยนั่นแหละครับยุคนั้นครับหากจะเทียบกับประวัติศาสตร์อังกฤษก็คือปลายราชวงศ์ถังเทียบกับอังกฤษก็คือยุคที่พวกแองโกลแซกซอนและไวกิ้งส์นะครับได้เข้าไปบุกยึดพื้นที่ของอังกฤษก่อนที่พวกนอร์มังดีโดยพระเจ้าวิลเลียมเดอะคอนเคอเรอร์จะเข้าไปปกครองอังกฤษในปี1066สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายราชวงศ์ถังจนถึงช่วงของการล่มสลายของราชวงศ์ถังทั้งสิ้นการสลายของราชวงศ์ถังครับสู่แผ่นดินจีนที่แตกสลายกระจัดกระจายสู่ยุคที่เรียกกันว่า5ยุค10อาณาจักรหรือว่าอู่ใต้สือกัวซึ่งในที่สุดครับเจ้าควงอินขุนศึกแห่งโฮโจสามารถรวมแผ่นดินจีนได้เป็นหนึ่งในปีคริสตศักราช960สถาปนาตนเองเป็นปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซ่งในฐานะที่ต้าซ่งนะครับเป็นราชวงศ์ใหญ่ราชวงศ์หนึ่งนะครับอาจจะถามว่าแล้วนครหลวงต้าซ่งในเวลานั้นอยู่ที่เมืองไหนอันนี้ฉีกไปสักเล็กน้อยนะครับไม่ได้อยู่ที่ทั้งฉางอันแล้วก็อยู่ที่ลู่หยางแต่ว่าย้ายนะครับราชธานีไปอยู่ที่เมืองไคเฟิงเมืองไคเฟิงนี้ก็อยู่ที่นะครับมณฑลเหอหนานนะครับบางคนเรียกเมืองนี้ว่าเมืองเปี้ยนจิงบางคนก็เรียกว่าเปี้ยนเหลียงถ้าเกิดว่าใครดูนะครับละครเปาบุญจินที่ดังๆในทศวรรษ90นะครับบางครั้งเปาบุญจินก็จะเรียกนครหลวงตัวเองว่าเปี้ยนเหลียงนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมืองเปี้ยนเหลียงเองนะครับถูกเลือกเป็นราชธานีของจีนนะครับในหลายยุคอยู่นะครับแต่ว่ามาเป็นที่รู้จักมากที่สุดเลยนะครับก็คือในยุคที่เป็นเมืองไคเฟิงในยุคของราชวงศ์ซ่งเหนือนี่แหละครับถ้าใครก็ตามติดตามประวัติศาสตร์8นาทีนะครับในเอพิโซดที่160 161ว่าได้เรื่องราชวงศ์ซ่ง คงจะจำได้นะครับว่าราชวงศ์ซ่งนี้เองเป็นราชวงศ์ที่มีความอ่อนแอลงจากโครงสร้างที่ราชสำนักวางเอาไว้กล่าวคือวางอยู่บนพื้นฐานของความไม่ไว้วางใจขุนศึกฝ่ายบู๊และนำไปสู่การที่ช่วงกลางของราชวงศ์ซ่งอาณาระยะชนเผ่าต่างๆไม่จะเป็นชาวชิตันชาวหนุ่ยเจินต่อมาคือชาวมองโกลเข้ารุกรานพื้นที่ราบจงหยวนที่อุดมสมบูรณ์กว่าในที่สุดครับด้วยการพ่ายแพ้ทางการทหารทำให้เสียดินแดนพื้นที่ราบจงหยวนทางตอนเหนือแม่น้ำแยงซีเกียงซ่งเองจึงจำเป็นต้องมีการย้ายราชธานีลงใต้และในส่วนนี้เองนี่แหละครับนำไปสู่การพลิกผันการเปลี่ยนแปลงราชธานีจากไคเฟิงที่เหอหนานก็คือทางตอนเหนือของประเทศเพื่อที่จะร่นลงมาทางใต้โดยในปี1129นะครับจำเป็นต้องหนีการรุกรานของหนีจนกระทั่งพระเจ้าซ่งเกาจงไปตั้งราชวงศ์ซ่งใต้นะครับไปทางใต้ของประเทศนั่นก็คืออยู่ที่เมืองเจียงหนิงหรือปัจจุบันก็คือเมืองหนานจิงหรือนานกิงในมณฑลเจียงซูก่อนที่จะไปที่หลินอันก็คือหางโจวในปัจจุบันพูดง่ายจำเป็นต้องร่นลงใต้เพราะว่าพื้นที่ทางเหนือตัวเองแพ้หมดแล้วน่าสนใจแบบนี้ครับจุดพลิกผันทางประวัติศาสตร์ตรงนี้นี่เองนะครับด้วยอนาระยะชนทำให้ครั้งหนึ่งเมืองที่มีชื่อว่าเยี่ยนจิงและซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองปักกิ่งกลายมาเป็นเมืองที่หลายหลายคนต้องหันมามองเพราะจะกลายเป็นราชธานีศูนย์กลางอำนาจในช่วงเวลาต่อมาครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.